Máme hosty.
A já vám společně s mými hosty přeji vlídný den a zdravím tady a vítám Lenku Godhardovou ze Slatiňan. Pěkný den.
Přeji dobrý den.
A také Ivana Karbusického, který se na nás přijel podívat z Krkonoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsme se tady bavili o tom, že tam máte ještě pěknou nadílku sněhu. Odkud přesně jste přijel, pane Karbusický?
Já jsem přijel z Vítkovic v Krkonoších a skutečně ještě tak minimálně 60 cm sněhu tam máme.
Lyžuje se.
Lyžuje se ještě stále.
A taky lyžujete, nebo na to nemáte čas?
Tak na to už mi čas nezbývá. A hlavně, když člověk je celou tu zimu uprostřed práce, tak na ty lyže nemá příliš náladu.
Paní Godhardová, ve Slatiňanech už sníh není, předpokládám.
Tam už máme že... hezky, tam už se to opravdu pěkně všechno vyjařilo, no, vyjarnilo a no, spíš jako teď čekáme na novou sezónu, takže v závěru bych potom také seznámila s tím, co Slatiňanský zámek připravuje.
Tak, abychom byli úplně v obraze, někteří z posluchačů, kteří se nás třeba dnes naladili poprvé, tak vězte, že paní Godhardová je kastelánkou zámku ve Slatiňanech. No a pan Ivan Karbusický se specializuje na plemeno koně, které mu říkáme huculský kůň. Vy chováte tyto koně přímo?
Ano, my máme na farmě 76 huculských koní a chováme je tam už dlouhodobě, už od roku 1979.
Páne, to už jste se stal soukromým farmářem v roce 79?
No, 79 ne, to ještě patřilo státnímu statku, aha, ale od roku 1992 už je to soukromý chov.
Mm-hmm. A stará se o to stádo koní vaše rodina, nebo máte i nějaké pracovníky, pomocníky?
My máme i pracovníky, protože máme trošku širší záběr, takže bychom to všechno nestihli.
Co to znamená širší záběr? Popište nám vaši práci.
No tak... kromě koní máme ještě stádečko Highlandů, to je skot. Potom máme ještě takovou hospůdku a samozřejmě k tomu ještě 200 hektarů pozemku, takže to všechno dohromady by určitě jedna rodina stihla.
Tak teď už se vůbec nedivím, že nemáte na ty lyže čas, ale to je pochopitelné. Vaše farma ale prosperuje, i když, jak jsem se dočetla na internetu, kde najdete dneska skutečně téměř vše, tak tam jsou takové názory lidí. Ani nevím konkrétně, jestli to bylo na prodej nějakého koně hucula, protože jsem si tam zadala Ivan Karbusický, hledala jsem vaše křestní jméno a zadala jsem si tam huculský kůň. A bylo tam mnoho názorů takový pozitivních na vás, že tu vaši práci děláte s přesvědčení a s velkou láskou. Rozhodně to není o nějakém velkém výdělku, ale to v podstatě asi je totožné se všemi chovateli koní. Je to tak?
No je to tak, tak určitě sám chov o sobě těch koní by byl nevýdělečný a nám se to daří jedině tak, že to spojíme s těmi všemi ostatními činnostmi. Takže někdy trošku vychází plusově jedna věc, jindy míň, takže se to dá takhle skloubit dohromady.
A jde vám o toho hucula, aby se tady udržel v České republice? Prosazujete tohle plemeno?
To určitě. My jsme s tím vlastně tam začínali, takže to je vlastně taková ta červená nit, která se tím podnikáním celým prostě táhne.
Vy se znáte společně s paní Godhardovou? Setkáváte se při různých příležitostech?
No určitě. Těch příležitostí bylo moc, mnoho kolem koní se prostě... lidi setkávají často.
Já mám to štěstí, že paní Godhardová dala tu příležitost a že takhle každý měsíc můžeme přivítat zajímavého člověka, který nám tady povídá o koních, o určitém druhu. A dnes to bude právě huculský kůň. Za chvíli poprosíme pana Karbusického, aby nám tohoto koníka, malého, pracovitého, jak jsem se dočetla, představil.
Máme hosty.
Povídáme si tady dnes o huculech, to je další plemeno koní, které přišli představit Ivan Karbusický a Lenka Godhardová do studia Českého rozhlasu Pardubice. A teď jsme právě zmínili během písničky to, že vy jste, pane Karbusický, už z Libereckého kraje, těsně je to vedle toho Královéhradeckého, pocházíte a farmu máte ve Vítkovicích, je to v Krkonoších, směrem od Jilemnice na Mísečky. Kdybyste se tam chtěli, je třeba vážení posluchači podívat, i když asi takové výlety nejsou u vás žádané. A nebo ano?
Ale ano, my právě jsme takové místo, kde kam lidi chodí velice často na výlety, protože jednak se u nás můžou svíst, hlavně děti se můžou povozit na koních. Máme tam i takové dětské hřiště s nějakými zvířátky, takže prostě pro rodinný výlet je velice často ta farma přímo využívaná.
Děti se mohou svést na Huculu, je to i proto, že je to koník pro ně jako stvořený, pro to učení se?
No tak je hlavně pro nenáročného prostě jezdce, jo? Čili i ty děti, které se na něj jednak je nižší, takže se na něj můžou snadněji vysednout, nebojí se tolik. A my tam ty mladší děti vodíme na těch koních, takže i od ty nejmenší se můžou svíst.
Popište nám toho koně, čím je charakteristický?
Tak je to kůň horský, který vznikal v oblasti Karpatský oblouku, dneska vlastně Zakarpatská Ukrajina, a dlouhodobým takovým vývojem z různých plemen koní a byl vázaný na ty místní obyvatele, kteří se jmenovali Huculové, odtud jeho jméno.
Aha.
A je uspůsobený jako primitivní plemeno pro vlastně takovou ten život v těch horách.
Vy jste dokonce říkal, že existovala v roce 1919 Huculská republika.
Ano, jednu chvíli, asi půl roku existovala Huculská republika, byla vyhlášena, žádná země ji neuznala, nakonec byla vlastně Zakarpatská Ukrajina připojena k Československu.
Hmm. Čili tím pádem ten Hucul, dá se říci, že pochází tak trošku i od nás z České republiky.
Tak pokud bereme Československou republiku v tom jejím původním územním rozsahu, tak vlastně to byla součást Československé republiky. Hmm.
A kdy se u nás začal více prosazovat? Kdy byl takový zlatý věk Hucula u nás?
No určitě zlatý věk Hucula byl za první republiky, kdy vlastně ty Huculové působili v armádních hřebčínech, v horském dělostřelectvu, nosili vlastně rozložená děla na několik částí a byly i armádní hřebčíny. Dokonce na Moravě se poslední postavil v roce 1952. Hmm. Je v Malé Morávce v Jeseníkách. A po zániku vlastně tohoto armádního dělostřelectva víceméně začal zanikat i ten jeho chov.
Vy jste hovořil o první republice, dalo by se říci, paní Godhardová, že chov koní byl takový všeobecně vysoký právě v této době za první republiky. Masaryka všichni známe na koni.
Tak samozřejmě, že byl, ale ono už to bylo z Rakouska-Uherska. Vlastně ta dnešní plemena, speciálně teplokrevná, tak říkáme, že vznikla právě na podkladě krve koní rakousko-uherských kmenů. To potom, když si budeme v příště hovořit třeba o moravském teplokrevníkovi, tak tam určitě na to narazíme. No a co se týká první republiky právě a koní, tak my tam můžeme hodnotit vysoce nejen chovatelství, ale i sportovní výsledky. Třeba v roce 1928 Československá republika získala olympijské zlato. Pan František Ventura s Eliotem vyhrál v Amsterdamu. Tak to bylo něco úžasného a vůbec ty výsledky byly teda naprosto vynikající a bohužel do dnešních dnů se teda s nimi nemůžeme srovnávat.
Ovšem vy dva víte o koních téměř vše, když jsem hovořila o tom Masarykovi na koni. Jaký pak byl jeho oblíbený druh koně plemeno, věděli byste?
No víme koně, kterým byl Hektor, že? Teď taky musíme teda pochválit pana Nováka, Petr Novák, který vlastně stvárnil sochu pana prezidenta Masaryka na pasoucím se koni. Je to trošku takové netradiční samozřejmě, ale to je vynikající sochař, který
z Jaroměře, tuším.
Z Jaroměře, přesně. Možná, že už jste na návštěvě také v rádiu.
Ještě ne, ale fotku vidíte, jsem viděla.
Tak se s ním musíme skontaktovat. Určitě by o tom velice rád pohovořil. No a je teda známé, že pan prezident Masaryk začal jezdit v pozdějším věku, ale že vlastně jezdil velmi pravidelně. A o Hektorovi z toho také spoustu napovídalo, byl to kůň velice spolehlivý, bylo to určitě plemeno teda teplokrevné, možná, že tam prostě byla krev také anglického plnokrevníka. Je pravda, že původ teda Hektora jsem nikdy nestudovala, možná, že bych se na to měla ještě nějak podrobně podívat.
Ne, náhodou odpověď jste zvládli perfektně a za chvíli budeme pokračovat, opět se vrátíme ke koníku Huculskému. Už jsme si tady něco málo řekli o té historii, ale ještě pořád nevím přesně, jak vypadá.
Máme hosty.
S našimi hosty Ivanem Karbusickým a Lenkou Godhardovou jsme teď objevili fotografii právě prezidenta Masaryka, který sedí na pasoucím se Hektorovi. Tato socha je z dílny Petra Nováka, který pochází z Jaroměře a už jsme si tady o něm povídali a také o Hektorovi, o tom Hnědoušovi, který má hvězdu na čele. Možná, že by stálo za to skutečně pana Nováka, sochaře, pozvat k nám do vysílání, aby pohovořil, proč má ten kůň skloněnou hlavu a jak to všechno bylo s tím sochařením. Ale teď tady máme jiné téma, povídáme o huculech. Jak vypadá klasický hucul, pane Karbusický?
Tak je menšího vzrůstu, klisty mívají 134 až 142 cm kohoutkový míry a má takovou poměrně dlouhou srst, v zimě mu narůstá, ta zimní srst má délku až 7 cm, takže je velice takový huňatý.
Dobře chráněný.
Dobře chráněný před počasím. A víceméně ty jeho výjimečné vlastnosti jsou taky v charakteru. Měl by mít takový přátelský charakter.
A barvy?
Barvy jsou hnědáci, ryzáci nejčastěji. Neměli by mít žádné bílé odznaky. Mm.
Proč jste si vybral právě hucula? Těch plemen je tolik na výběr.
To bylo tak náhlý. Prostě dostali jsme zprávu, že tyto huculové jsou víceméně na vyhynutí. Oni po druhé světové válce, potom, když zanikly armádní hřebčíny, tak byly soustředěny nejvíce na Moráni, na Slovensku, v hřebčíně státních lesů. A ty pracovníci těch státních lesů se rozhodli, že víceméně využijí vlastnosti toho hucla, takzvanou tu houževnatost, skromnost, a připojí k tomu vlastnosti chladnokrevných koní, to zná tu mohutnost a tu tažnou sílu. Takže začali ty jedince křížit a víceméně ty úplně čistokrevný koně zanikaly. Takže v té době se podařilo dostat do Čech z Moráně několik klise na jednoho hřebce. No a pak se ten chov postupně rozrůstal, samozřejmě úschlým dalších chovatelů, kteří prostě tohoto koně objevovali.
Čili vy jste se zasadil o to, aby nezanikl ten kůň?
Určitě sám bych to nikdy nedokázal. To byla práce celé skupiny lidí.
A to bylo ještě tenkrát v tom 79., jak jste říkal?
To bylo ještě dřív, ještě dřív. To bylo ještě v roce 1974.
A vy jste pracoval
jako... Já jsem studoval, tehdy jsem byl student, tak jsem
student.
Se účastnil jako student těchto věcí.
Tak to jo. A potom jste pracoval jako inženýr stále.
Potom jsem přišel
farmě.
V tom 79. roce na státní statek, tehdy Vysoké nad Jizerou, a vlastně tam jsme ten chov s kamarády budovali.
A budujete doteď.
A budujeme dodnes.
Už jako dítě jste se učil jezdit na koni. Kde se ve vás vzala ta
vůbec
láska ke koni?
Já jsem k tomu vlastně přišel až jako student. Do té doby jsem vůbec ke koním neměl jako přístup.
A jako student vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste se do nich zamiloval? Protože už, když už jste se zasadil ve studentských letech o to, aby se hucul vracel k nám, nebo aby nezanikla tahle rasa?
Tak já si na ten okamžik vzpomínám úplně přesně, protože ty koně přijeli ve vlaku, ve vagónu na Řeporyjský nádraží v Praze, a když se ty dveře toho vagónu otevřely, tak vlastně v té chvíli jsem je uviděl poprvé a od té chvíle víceméně jsem si je zamiloval.
Bylo to tam.
Bylo to tam.
Teď možná i Lenka Godhardová přemýšlí na svoje první setkání, takové to osudové s koněm. Vzpomenete si?
To moje bylo dávno také, to už je taky řadu let.
To nevadí.
To samozřejmě bylo, jednak jsem ty koně teda čas od času vydávala, tak jako všichni ostatní, že třeba když přijeli někam ti malí koníčci z poutí, že jo, tak to bylo asi taky takové seznámení, úplně to nejprvnější, ale jinak můj strýc, teda i v dobách socialismu, měl pár koní, takže jsem tam přece jenom mohla za ním občas zajít, když si dědeček chovával také koně, a to už jsem samozřejmě nezažila. No a potom díky tomu, že já pocházím teda od neumětel, tak tam právě teda vězde neuměteli v lichování koně, tak tam jsem se tím také dostala. Ale já bych možná se teda ještě vrátila k těm huculům,
vraťte,
protože teď, když vlastně pan inženýr Karbosický zmínil řeporie, zmrzlík, tak já bych ráda také sdělila, že vlastně se velice zasloužil také o rozvoj chovu huculských koní u nás pan doktor Lejský. Ten tomu zasvětil také celý život, v podstatě do dnešních dnů, že na zmrzlíku, řeporích jsou huculové chování. No a hodně huculů se sem dostávalo také ze Slovenska, právě buď teda z Muráně nebo z ostatních míst. Do dnešních dnů o chov huculů na Slovensku se stará třeba velice dobře Národní hřebčín v Topolčankách. Mm-hmm. To je, že jo, významná instituce, která byla založena teda v roce 1921 a do dnešních dnů ten hřebčín chová 5 plemen a jedním z těch plemen je právě kuň huculský. A pro huculského koně oni dělají také teda velmi mnoho s tím, že před několika lety tam zorganizovali, myslím, evropský šampionát huculských koní. Možná, že pan inženýr se toho zúčastnil, já nevím, jestli tam jste byli nebo nebyli.
Nebyl jsem tam, měli jsme tam zastoupení, já osobně jsem tam nebyl.
Ano, ano. Jo, čili naši sousedé teda, že na Slovensku se starají stále také velice dobře o tento chov a čas od času s nimi také výjíždějí do zahraničí. My, když jsme jeli s našimi starokladrubskými koňmi, tak jsme zažili, že Topolčanky vzali sebou spřežení třeba 6 spřeží huculských koní. No a když to dorazilo na Ekvitanu nebo do Offenburku a na jiná teda místa zajímavá, tak tam vzbudil velkou pozornost. No a zájem o huculské koně teda byl a myslím si, že trvá.
No vidá, tak bychom si za chvíli mohli říci něco o šikovnosti huculských koní, v čem vynikají, v čem jsou dobří, proč by o ně měl projevit chovatel zájem. A třeba se některý z těch chovatelů najde i mezi našimi posluchači.
Máme hosty.
Tak já jsem nedočkavá, nejprve Znělka, potom Slezáková. Tak, máme tady pořad, máme hosty a taky dotaz paní posluchačky, tak už vás posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Helena Ocvitav. Já bych se ráda zeptala, jednak tam bylo už řečeno, jakou výšku mají klisny huculský. Mě by zajímalo, jaká výška nebo jaké rozmezí se, v jakém rozmezí se pohybuje výška hřebců. A pak taky vím, že o huculech se říká, že jsou jedno z plemen, které utáhnou neobyčejně velkou zátěž. Tak případně jak velkou zátěž vlastně jsou schopni utáhnout.
Dobře, děkuju. My děkujeme za dotaz, nashledanou. Tak jak je to s tou výškou hřebců?
Tak hřebci mají přesně o 2 cm víc, to znamená 136 až 144 cm hulkové míry.
A ta zátěž, kolik dokáže utáhnout? Je to pravda, co se o nich povídá?
Tak pravdou je, že jsou houževnatí a že skutečně vůči své malé váze utáhnou hodně. My máme, organizujeme výkonnostní zkoušky, kde třeba musí utáhnout kládu, která je těžká 160 kg a to v nějakým písečným podloží, ale žádný přebory v tahu jsme nedělali, takže asi nějakou přesnou váhu, kterou by dokázal utáhnout, neřeknu. Hmm.
No a jste z Krkonoš, používáte koně i na práci v lese třeba nebo na něco podobného?
Tak my v tahu nepoužíváme huculi, my je používáme pouze jako jezdecké koně a používáme, oni jsou u nás vlastně celoročně jsou venku na pastvinách, takže především k té pastvě.
Mm-hmm. Celoroční užívání těchto koní, to by mohlo posluchače zajímat, a nebo když to zjednodušíme, jakou má pracovní náplň ten koník společně s vámi tady?
Tak pokud je na to počasí a jsou cesty sjízdní třeba v zimě, tak je používáme hlavně k tomu ježdění, to znamená na výšky, lidi přijdou, svezou se nebo svezou děti, takže to je taková jejich pracovní náplň, no a jinak tráví venku od jara na podzimu na pastvě, v zimě, v zimních ohradách.
Už jste zmínil, že se s nimi dá dobře domluvit, že jsou to koně, kteří nejsou nějak agresivní nebo tvrdohlaví.
Tak určitě to platí hlavně o koních, který vyrůstají ve stádě, protože ten hucul je stádový kůň se vším všudy. To znamená, velice bych nedoporučoval, aby si lidi brali třeba hucula jako malé hříbě, aha, potom si ho dali prostě domů do stáje, protože i to malé hříbě už to má v genech, snaží si udělat vlastně to místo ve stádě, a protože má kolem sebe lidi, vlastně tu rodinu, tak pak velice často se z něho stává kůň, který kouše kope, protože on si prostě zařizuje to vůči postavení ve stádě, že on nemá zažitý, že teda koně jsou něco jiného a lidi jsou něco jiného.
No to se dá říct asi o všech koních obecně, nebo platí to obzvlášť o huculech?
No tak platí to obzvlášť u těch koní, který mají vyvinutý ten stádový pud velice silně.
Vy se jistě staráte i o dobrou stravu vašich koní. Já jsem si tady našla opět na internetu, co všechno potřebuje takový hucul k jídlu. Je tady seno nebo tráva, případně oves, otruby, vitamínové a minerální doplňky, chleba, mrkev, jablka, řepa a dále by měl mít k dispozici kostku soli. Tolik internet. Vy se trošku usmíváte, jak je to doopravdy?
Tak pokud je ta pastva a seno jako pestré, pokud to nejsou monokultury u nás třeba na těch horských loukách, tak je tam dostatečně všech živin a vitaminů, který to zvíře potřebuje. Takže my skutečně mu už jenom dodáváme tu sůl.
Nějaké to jablíčko, mrkev, to je tak pro děti?
Tak
když krmí.
To nám donáší hlavně návštěvníci.
Ano.
Takže pokud je to tvrdý chleba, jablíčko samozřejmě neuškodí, rádi se vezmu.
Ano, paní Gorhardová.
Tak jako doplnila takovou záležitost, že skutečně je problém, že návštěvníci rádi nosí něco koním všeobecně. Teď bychom teda nehovořili jenom o huculských koních, no ale bylo by velice milé říct o těch návštěvníků, kdyby to raději dali vždy do té stáje, aby to potom ošetřovatelé teda spravedlivě rozdělili mezi ostatní koně, aby vůbec také posoudili, co ti koně mají nebo mohou strávit a co pro ně prostě je nezdravé.
A to bychom se ale teď mohli říct,
to
že obecně.
Všeobecně, přesně tak, protože to se pochopitelně děje u nás ve Slatiněnech, kde máme převalské koně, kam teda zase jim také rádi návštěvníci nosí různé pamlsky.
Přímo v parku venku.
Přímo v parku a tam teda se tomu také těžko zabraňuje, že ten prostor je poměrně malý. My tam píšeme, teda, aby nám ty koně nekrmili. Přesto samozřejmě tam teda lidé koně krmí. No, jako jestli je to opravdu jablko, jestli je to mrkev nebo tvrdý chléb, tak přece jenom to jde. Tam jde o to množství potom. Když jsou krásná letní nebo jarní nebo letní dny, že tak těch návštěvníků přijde více a tak, aby ty koně nebyly překrmení. Ale to teda platí všude, kde prostě se návštěvníci dostanou k pastvinám, tak spíš takhle preventivně prosím, aby pokud toho přinesou více, tak aby to skutečně dali ošetřovatelům a tím to pak spravedlivě rozdělí.
A co takhle najít pořádný pampelák, pořádný list, pampelišky.
Tak když je to jenom pampeliška, to by šlo. Ale zase ještě jedno upozornění. Zase třeba u nás v tom parku roste tis a víme, že teda ten tis taky dokáže velice ublížit koním, že teda po ně mohou zahynout. A tak zase na tohle taky se musí dávat pozor, co se těm koním nabídne, i když to roste kolem. Tak, že skutečně radši jenom tu pampelišku nebo nějakou tu trávu, anebo jak říkám, radši si třeba jenom pohladit nebo se na ně dívat a už to potěší oko a duši člověka.
Oni moc jako, že by byli nějací přítulní, to nejsou tím převalského koně.
A jo,
to,
jo, musím říct, že teda jo, mě to překvapuje. Je právě naopak, že je to divoký kůň a určitě třeba i, že koně huculiští tak v sobě trošku toho původního temperamentu mají, tak si myslím, že ale na to krmení nebo na to krmivo nějaké, tak oni si zvyknou a prostě přijdou k ohradě a nechají si něco dobrého dát.
Určitě je lepší, když samozřejmě se lidi domluví o tom, jestli jim to můžou dát, protože je to i svým způsobem nebezpečný, když nabízejí to krmení, zvlášť děti, tak ty koně se o to můžou poprat.
Můžou si zranit přednost, mezi sebou ještě navíc. Nehledě na to, že můžou ještě ukousnout prstí, když to tam dají teda nešikovně ta děťátka.
Ale já jsem určitě zažil takovou i kuriózní otázku na jedné besedě. Se mě zeptala holčička, jestli koně můžou salám.
No, tak to bychom si mohli vyprávět, co teda někdy někoho napadne.
Já chápu, že děti uvažují, tak nedojedl jsem svačinu, mám takovou dobrou, tak věnuji koni a on si dá. Zřejmě, že by to
právě
možná...
Tohle to je to nejhorší, co může být. To jsou ty nedojedené svačiny, to znamená měkký chleba, máslo, salám. Prostě to
tak
těm
to
koním vůbec
případě
nemělo patřit.
A když jsme ještě u toho mazlení s koňmi, je nějaká rada, jakým způsobem pohladit koně, aby to bylo co nejméně nebezpečné?
No určitě je potřeba na toho koně mluvit. Koň by měl o člověku, který k němu přistupuje, vědět. I když vlastně kuň má takový kruhový vidění, že vlastně skoro vidí kolem dokola, tak přesto je dobrý koně oslovit, mluvit na něj a pak samozřejmě hladit ho od hlavy, nikoliv od zadku.
Ano, tak se občas děje.
Je to zajímavé povídání. Pokud máte jakýkoliv dotaz, máte možnost se ptát našich hostů. Budeme tady společně minimálně ještě 10 minut.
Máme hosty.
Stále vám pohodový den přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Je tady Lenka Gudhardová, Ivan Karbusický, oba z Asociace svazu chovatelů koní, kde se také setkávají i s mnohými dalšími chovateli a milovníky koní. No a pan Karbusický chová 76 huculů ve Vítkovicích v Krkonoších a teď jsem se dozvěděla, že v České republice máme 470 klisen huculských a 26 hřebců, to pro upřesnění. A teď byste nás, pane Karbusický, ještě mohl pozvat na nějaké vaše akce, abychom viděli koníky, jak skutečně vypadají.
Určitě, budu velice rád, když přijdou posluchači. Pořádáme každoročně křtiny hříbat. Ty jsou vždycky první červnovou sobotu. No a kromě vlastních, teda vlastně pokřtění letošních čerstvých hřibátek, tak zde můžou svést děti na koních, budou tady stánky s biopotravinami, stánky místních výrobců a pro děti zase ještě divadlo, takže si myslím, že se zde dá strávit celý den.
Tak to bude paráda. První červnová sobota, vypočítali jsme, že je to 5. června. Křtiny, to je hezká věc. Kdy se nejvíce rodí koní? Právě na jaře v tom květnu, nebo je to tak různé?
My se snažíme, aby se rodili na jaře, aby prostě přišli na čerstvou pastvu, aby přišli do tepla. Takže nejvíce nám rodí tak v květnu, dubnu, květnu.
A ta jména jim dáváte vy, nebo jakým způsobem vypadá ta oslava potom?
My to máme tak, že každý rok máme jedno písmeno abecedy, takže vždycky od toho písmene. No a necháme si poradit. Lidi nám píšou na stránky naše mailové, nechávají nám papírky u nás v hospodě. Prostě. No a my si pak z těch jmen vybereme, vybereme a ty použijeme.
A jaké jsou ty stránky? Tady prozraďte, když by někdo měl zájem vymyslet jméno.
hucul.cz.
Je to normálně hucul.cz. Tak to je jednoduché. Když už jsme v těch pozvánkách, paní Gudhardová, určitě nás ráda pozvete na zámek do Slatiňan.
Ano, tak já mám pro vás také několik pozvánek hned. No a ta první je na 1. dubna, protože 1. dubna otevíráme sezónu a při této příležitosti by se tam měl předávat i dres Josefa Váni, protože už tam máme jiné vzácné dresy, tak bychom ho samozřejmě rádi také doplnili. No a pak samozřejmě přes Velikonoce budeme mít otevřeno, bude otevřeno i včetně velikonočního pondělí. No a v průběhu měsíce už plánujeme také nějaké výstavy. Jednak základní umělecká škola ve Slatiňanech, tam bude mít už svou tradiční výstavu v dubnu od 13. dubna. A jinak musím teda sdělit, že se nám úžasně spolupracuje se základní uměleckou školou právě ve Slatiňanech, takže jim rádi vycházíme také vstříc. No a pak třeba od 11. dubna tam bude mít výstavu paní Eva Jakle ze Švýcarska, která se věnuje také malování koní, speciálně také koní lipických a některých dalších plemen, takže bude mít i zahraniční výstavu. No a pak při dalších příležitostech se spolu zase sdělíme, co dalšího nás teda čeká, protože program je bohatý a možná bych také teda doplnila stránky webové, aby se teda posluchači mohli podívat. A je to teda www.zamek-slatiňany.cz
www.zamek-slatiňany.cz. Já si to vrývám do paměti, dále www.hucul.cz, to je velice jednoduché. Já vám oběma přeji, ať se jaro vydaří vám i vašim koním, i zámku, ať se daří, ať máte hodně návštěvníků. Mimochodem, ta návštěvní doba od toho 1. dubna, kromě pondělí, už každý den, nebo jak to je, nebo jenom o víkendech?
Jo, to bych ještě měla doplnit, ano. V dubnu a v říjnu vlastně návštěvní doba pouze o víkendech, takže od 9. do 15. 15. hodiny. Pak samozřejmě od května každý den, kromě pondělí.
Žádné křtiny nechystáte?
No, nemáme hříbátko, takže nemáme převalského. Co
křtít. Nebyla
připuštěná loni klisna, no, ale každopádně návštěvníci se mohou přijet podívat na koně převalské. A, takže velice rádi uvítáme. No a jinak ještě bych tady doplnila, jenom, že se sejdeme zase v příštím měsíci a že bychom si měli spolu povídat o moravském teplokrevníku.
A já už se teď těším. Ještě jednou děkuju za vaši návštěvu tady u nás a naschledanou příště.
Děkujeme, naschledanou.